Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Isplata plata i penzija u Republici Srpskoj neće biti ugrožena, izjavio predsjednik Dodik u Trebinju, gdje je naglasio da je u projekte u Hercegovini vlada do sada uložila 60 miliona maraka.
Problem državljanstva Republike Srpske za građane distrikta Brčko poprima sve veće razmjere. Centralna izborna komisija sutra razmatra ovo pitanje.
Predloženo određivanje pritvora za 15 uhapšenih u međunarodnoj akciji Šetač.
Državni vrh Srbije preciziraće narednih dana minimum nadležnosti zajednice srpskih opština na Kosmetu.
U Novom Sadu počelo potpisivanje peticije za smjenu pokrajinske vlade i raspisivanje vanrednih izbora.
Hrvatska glasa za Europski parlament, predsjednički izbori u Venecueli.
Do kraja dana sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra. Trenutno u Banja Luci 22 stepena.
Isplata plata i penzija u Srpskoj neće biti ugrožena, izjavio je danas u Trebinju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da će vlada Srpske i republičke institucije nastaviti sa započetim projektima u Hercegovini. Dodik je u manastiru Tvrdoš o aktuelnim privrednim i socijalnim pitanjima u Trebinju i Hercegovini razgovarao sa episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Grigorijem. Opširnije Nevena Stanković.
Ukoliko ne bude odobrena tranša Međunarodnog monetarnog fonda, isplata plata i penzija neće biti ugrožena, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Neće biti ništa upitno, bit će isplaćene penzije na vrijeme i to, kao što znate, i ove penzije koje su isplaćene su da. Ima oni koji pričaju o penzijama da će penzije kasniti, već 2 godine stalno najavljuju kašnjenje penzije i to se nikako uporno ne rješava. Dakle, penzije će biti redovno isplaćivane i nema naznaka da bi moglo biti ugrožen.
Vlada Republike Srpske je u realizaciju više različitih projekata na području Trebinja posljednjih godina uložila više od 60 miliona maraka, a nije se odustalo ni od izgradnje aerodroma i drugih bitnih projekata za čiju realizaciju se stvaraju uslovi, rekao je predsjednik Srpske.
Što se tiče aerodroma u Trebinju, niko od toga nije odustao. Niko, i danas živi ta firma i stvarajući uslove za eventualno početak izgradnje, mi ćemo to raditi, nismo odustali, nećemo odustati, nikad nećemo isknjižiti kao dobar projekat za Hercegovinu.
Govoreći o aktuelnim smjenama direktora javnih preduzeća, Dodik je naglasio da direktor hidroelektrana na Trebišnjici Marko Mitrović neće biti smijenjen.
U prošle godine vršeno je remonti na hidroelektrani i da je bilo zastoj u proizvodnji i da je to uzrokovalo gubitak i da je suša bila, neće biti smijenjen direktor HETA i ostaće direktor.
Dodik je u manastiru Tvrdoš razgovarao sa episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Grigorijem. Vladika Grigor je nakon sastanka rekao da je dobro da predsjednik Srpske što češće bude u Trebinju i Hercegovini, jer će se tako pokrenuti mnogi projekti.
Da se zahvalim gospodinu predsjedniku zato što sam svjedok toga da nije njega bilo, ne bi bilo ni ove zaobilaznice, pošto znam da smo bili na tom, na crkvini, kad sam ga zamolio, taj most je stajao 20 godina tamo, do pola izgrađen. Sad vidim da se gradi obilaznica i to je jedan od momenata koji mnogo govori o njemu. Mnogo puteva, mnogo lijepih stvari urađeno.
Dodik je izrazio zadovoljstvo uređenjem manastirskog kompleksa u Tvrdošu, te istakao da neće izostati financijska pomoć institucija u gradnji hrama u Prebilovcima.
Nakon Hercegovine, predsjednik Milorad Dodik je na Palama prisustvovao sjednici općinskog odbora SNSD-a, gdje je za predsjednika ovog odbora izabran Boško Tomić. Dodik je komentarisao sve veći problem državljanstva Republike Srpske za građane distrikta Brčko, koji se, kako je rekao, mora što prije riješiti.
Kao što smo reagovali oko matičnog broja, ukoliko bude smetnje, mi ćemo reagovati oko pitanja državljanstva. Državljanstvo, sada čujem u Sarajevu, ovom muslimanskom dole, pričaju kako ne treba da se na popisnoj listi nađe državljanstvo, jel on tako misli. Ali nemaju što da misle. Postoji ustav opredjeljenje i ustavno pravo je da se opredijelite za državljanstvo. To ustavno pravo treba da se locira u popisnom dokumentu i da se jasno ljudi mogu opredijeliti za državljanstvo koje žele. Prema tome, mi ne tražimo ništa nenormalno, ali od nas se traži nenormalno. Kao što je to, recimo, da nema popisno državljanstvo, nego samo da se potencira bosansko-hercegovačko državljanstvo. A većinu ljudi, pa i mene ovdje uopšte ne interesuje bosansko-hercegovačko državljanstvo i mi smo još uvijek samo tu zato što moramo. Mene interesuje isključivo državljanstvo Republike Srbije i Republike Srpske.
ovaj višegodišnji problem za oko 30.000 građana distrikta Brčko poprimio ozbiljne razmjere. Ukoliko se hitno ne riješi, ovi građani bi bili uskraćeni za aktivno biračko pravo na narednim parlamentarnim izborima. Kako je najavljeno, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati ovaj problem. Tema Radana Škipine.
Problem izostanka izjašnjenja građana distrikta Brčko o entitetskom državljanstvu Republike Srpske datira od 2006. godine. Prazna rubrika sa podacima o entitetskom državljanstvu u zvaničnim formularima distrikta nije propust lokalne administracije, već nečijih političkih naredbi, smatra šef odjeljenja za javni registar u vladi distrikta Cvijeta Tanasić.
Na koji način se to desilo i kad se to tačno desilo, ni to vam ne mogu reći, ali znam da je problem nedostatka entitetskog državljanstva počeo još od 2004. 5. godine. Znam da tačno da je 2006. godine prazna rubrika entitetskog državljanstva građana Brčkog distrikta bila identifikovana kao problem i postavljena kao problem i na vladi distrikta i na skupštini distrikta, i u to vrijeme supervizor aktivno se bavio ovim pitanjem.
Predsjednik izborne komisije distrikta Milenko Zečević ističe da su u opticaju tri faktička stanja sa državljanstvima građana u Brčkom distriktu. Prva je da će dio građana imati državljanstvo u skladu sa novo izdatim ličnim kartama, dio njih neće imati državljanstvo, ali će imati opciju, i treća da 30.000 građana već nema državljanstvo, a neće imati ni opciju. Koju od varijanti za sastavljanje biračkih spiskova za sljedeće opšte izbore će primijeniti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Zečeviću nije poznato.
Do sada je za opciju RS-a bilo nekih 30.000, a 20.000 je bila opcija federacije, a koliko je to stvarno stanje, to vam ne mogu reći, jer imamo i tu jedno drugo pitanje. Naime, građani koji su iz federacije došli u Brčko poslije 95. godine i koji su uzeli opciju RS-a, a i dalje imaju državljanstvo federacije, će morati i to riješiti ako žele da budu glasači za izbore za Republiku Srpsku.
U Centralnoj izbornoj komisiji BiH, prema riječima portparola Makside Pirić, za sad nemaju odgovor kako riješiti pitanje 30.000 izbrisanih državljanstava građana distrikta Brčko. O tome će se razgovarati tek u ponedjeljak po okončanju konferencije posvećene analizi prošlogodišnjih lokalnih izbora, kazala je Pirićeva. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić okrivio administraciju distrikta za brisanje državljanstva Republike Srpske građanima Brčkog. Bosić smatra da je to urađeno radi izbornih manipulacija i da Socijaldemokratska partija BiH preko Brčkog pokušava da obezbijedi glasove za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da će od nadležnih ministarstava i kancelarije vlade Republike Srpske u Brčkom zatražiti potpun odgovor kako je i zašto došlo do ovakve situacije.
O problemu državljanstva Republike Srpske za građane distrikta Brčko danas su u Banja Luci na stranačkim konferencijama za novinare govorili predstavnici SNSD-a i SDS-a. Da bi se riješio ovaj problem, neophodno je promijeniti zakon, izjavio član glavnog odbora SNSD-a Miroslav Mikeš. U SDS-u ističu da je neophodno utvrditi odgovornost nadležnih institucija. Opširnije Darko Đurić.
Član glavnog odbora SNSD-a Miroslav Mikeš naglašava da Brčko nije entitet niti država i da je za 30.000 građana u distriktu oduzeto osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na popunjavanje dokumenta o entitetskom državljanstvu i pravo na glasanje.
Neko od 1995. godine ima državljanstvo Republike Srpske u Brčkom ga 2013. godine izgubi bez obzira na volju ljudi koji tamo žive. Ja mislim da je to potpuno suprotno osnovnim ljudskim pravima. Mislim da je to nedopustivo i da samo treba ipak postupati u skladu sa pravom, odnosno pokušati promijeniti taj zakon ili pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pokrenuti postupak, i siguran sam da to ne može da ostane tako.
Pitanje entitetskog državljanstva u Brčkom prvo je pokrenula Srpska demokratska stranka i nastojaći da se ono pravovremeno i riješi, kaže član glavnog odbora ove stranke Kostadin Vasić.
Ponovo je odgovornost na aktuelnoj vlasti. Znači, ponovo oni trebaju da povuku u prvi potez, a ne da čekaju kako će se odmotati sve to i kako će SDP, njihov koalicioni partner, reagovati, jer je suština da je krizu izazvao SDP i SDA koji traže te stvari.
Komentarišući građansku inicijativu 1. mart predvođenu Emirom Suljagićem i najavljenu kampanju takozvanog uvoza novih glasača iz Federacije BiH i iz dijaspore, i Mikeš i Vasić rekli su da Srpska treba biti oprezna kako se izbornim inženjeringom nakon Srebrenice ne bi kreirali rezultati i na opštim izborima 2014. godine.
Dvojica mladića poginula su u saobraćajnoj nesreći u naselju Stjepan Polje na magistralnom putu Tuzla-Doboj, a ljekari se bore za život još dvojice.
Nesreća se dogodila noćas kada je automobil Passat u kojem su bili mladići prešao na lijevu saobraćajnu traku, sletio s kolovoza i udario u stubu lične rasvjete, a potom se prevrnuo. Prvi rezultati istrage ukazuju da je do saobraćajne nesreće došlo zbog neprilagođene brzine vožnje.
Tužilaštvo BiH uputilo je prijedlog sudu Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora za 15 lica uhapšenih u akciji Šetač osumnjičenih za organizovani kriminal, neovlašćen promet droge i za druga krivična djela.
Prijedlog je upućen sudu Bosne i Hercegovine nakon ispitivanja osumnjičenih, a za jedno lice predloženo je određivanje mjere zabrane koja između ostalog podrazumijeva zabranu napuštanja mjesta boravka, zabranu sastajanja sa svjedocima i osumnjičenim i nalaže periodično javljanje u policijsku stanicu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavlja da radi na ovom predmetu radi podizanja optužnice protiv osumnjičenih. U zajedničkoj policijskoj akciji na području Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore uhapšeno je 51 lice i zaplijenjena droga vrijednosti 1,4 miliona maraka.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, regionalni centar Sarajevo, zbog nezakonite trgovine privremeno su oduzeli veliku količinu razne kineske robe, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 750.000 maraka.
Privremeno je oduzeto više od 40.000 pari razne obuće te oko 20.000 komada torbi i novčanika. Ovo je jedna od većih pljenidbi ove vrste robe od osnivanja Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Neustavan zakon o šumama u kantonu 10.
Štefan File ipak neće biti posrednik u dijalogu Beograda i Prištine kako su objavili pojedini mediji. Nacrt zakona o šumama Livanjskog kantona usvojen je bez prisustva srpskih poslanika, koji kažu i da je neustavan jer su šume resursi opština i entiteta. Srpski predstavnici u Skupštini kantona 10 najavljuju da će posegnuti za dostupnim mehanizmima, uključujući i zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, a moguće je da će istupiti iz koalicije u kojoj su u ovom kantonu sa dva HDZ-a i SDP-om. Pripremila Vesna Stakić.
Vlasti Livanjskog kantona zavrću nam sve financijske slavine, kaže srpski delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Slaviša Mihajlović, objašnjavajući da je na snazi uredba kojom je propisano da se opštinama po osnovu takse za šume dodjeljuje 5% prihoda na godišnjem nivou. Tu uredbu Ujedinjene Hrvatske partije sada pokušavaju pretočiti u zakon, kaže Mihajlović ističući da je 90% šumskih resursa ovog kantona u Drvaru, Glamoču i Grahovu, opštinama sa većinskom srpskom vlašću. Ilustrujući kako prihodi od šuma odlaze u Livno i jedino šumsko gazdinstvo u kantonu, Mihajlović kaže:
Drvar dobije u zavisnosti od etata i seče šume u kalendarskoj godini od nekih 250 do 320 hiljada maraka, Glamoč nešto više, tako da je to za nas poražavajuće i nedovoljno.
Zbog zakona o šumama, ali i nedovoljnih budžetskih izdvajanja iz kantonalnog budžeta za srpske opštine, tek 1-2%, predstavnici Srba prije nekoliko mjeseci nisu htjeli učestvovati u radu vlade i skupštine ovog kantona. Koalicioni partneri uvjerili su nas da ćemo doći do kompromisa, kaže Mihajlović, navodeći da su na vrlo nepristojan način prošlog utorka pokušali progurati ovaj zakon.
Mi ćemo definitivno o našim zaključcima koje ćemo donijeti krajem sedmice naravno informisati i rukovodstvo SNSD-a i rukovodstvo Republike Srpske, tako da ćemo preispitati i naše odnose sa HDZ-om i na državnom nivou. Ne možemo dozvoliti da upravo HDZ ima dvostruke aršine prema SNSD-u na državnom nivou i na kantonalnom nivou.
Svi pokušaji da ostvarimo kontakt sa predsjednicima dva HDZ-a u Livanjskom kantonu ostali su bezuspješni. Zahtjev srpskih predstavnika za donošenje kvalitetnijeg zakona o šumama njima nije nepoznat, jer prema Mihajlovićevim riječima oni žele da spriječe pravednije finansiranje opština 15, a ne 5% takse od šuma u opštinama u kojima jesu šumski resursi. Pritom on ukazuje da jedino šumsko gazdinstvo Herceg-Bosanske šume sa sjedištem u Kupresu već godinama negativno posluje i da se ignoriše pravno utemeljen zahtjev lokalnih zajednica za osnivanjem javnih preduzeća koja će gazdovati šumama na svojoj teritoriji.
U nastavku dnevnika Region i svijet, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je za Radio Televiziju Srbije da će državni vrh Srbije narednih dana precizirati minimum nadležnosti zajednice srpskih opština za sporazum sa Prištinom.
U toku su snažne diplomatske aktivnosti, pri čemu pokrovitelji pregovora Beograda i Prištine traže da Srbija precizira minimum zahtjeva koji ima i koji se posebno odnosi na nadležnosti zajednice srpskih opština, ali da se to stavi na papir i da se predoči drugoj strani. Zbog toga se nadamo da će Brisel i Vašington izvršiti dodatni pritisak kada državni vrh u narednih nekoliko dana definiše taj minimum koji je inače dobro poznat, da Priština bude spremna na kompromis.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija želi da postigne sporazum i sa međunarodnom zajednicom i sa Prištinom, da želi da nastavi razgovore, ali da to bude usklađeno sa elementarnim državnim i nacionalnim interesima.
Mislim da je pozicija Srbije po tom pitanju jasna. Mi smo spremni i otvoreni za razgovore uvek, svuda, na svakom mestu, pod pokroviteljstvom Evropske unije, a koga će oni izabrati, to je već njihova stvar. Mi o takvim stvarima ne vodimo računa, mi nismo imali problem sa tim što je i kako je radila Catherine Ashton, mi smo imali problem sa tim što Priština nije želela da učine nikakav ustupak, a od srpske strane je to sve vrijeme traženo.
Portparola Evropskog komesara za proširenje Stefana Filea demantovao je danas da bi File mogao preuzeti posredničku ulogu u dijalogu Beograda i Prištine umjesto visoke predstavnice Catherine Ashton. Beogradska štampa, pozivajući se na diplomatske izvore Europske unije, objavila je da Eštonova više neće posredovati u dijalogu i da se File sprema da zauzme njeno mjesto.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da bi dobijanje datuma za početak pregovora sa Europskom unijom bila mala satisfakcija Srbiji za višegodišnje poniženje Srba.
Predsjednik Republike Srpske istakao je da su Srbija i srpski narod u cjelini izloženi novim pritiscima i poniženjima rješavanjem pitanja Kosova na način koji su podržale velike sile.
U Novom Sadu je danas počelo potpisivanje peticije za povlačenje deklaracije o zaštiti ustavnih prava Vojvodine, koju je predložio predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić, kao i za smjenu Pajtića i vanredne pokrajinske izbore.
Potpisivanje peticije organizovala je Srpska napredna stranka kako bi dobila podršku građana za prijedloge koji su istaknuti na protestu u Novom Sadu prije dva dana. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić rekao je da neće podnijeti ostavku i da nema razloga za vanredne pokrajinske izbore.
U Hrvatskoj se danas održavaju izbori za Europski parlament.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović nakon glasanja u Zagrebu izrazio je uvjerenje da će izabrani kandidati časno i odgovorno obavljati dužnost poslanika u Europskom parlamentu. Hrvatski premijer Zoran Milanović rekao je da su ovo prvi europski izbori u hrvatskoj historiji. On je ocijenio da su poruke lista i njihovih kandidata teško dolazile do birača i zbog medijskog praćenja, za šta, kako je rekao, nisu krivi mediji, već dosta čudan sistem o kome će morati da se razgovara, a možda će morati i da se mijenja.
Predsjednički kandidat Miodrag Lekić rekao je da neće priznati pobjedu protiv kandidata Filipa Vujanovića na nedavnim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori.
On ne isključuje proteste kao oblik političke borbe. Lekić je poručio da neće priznati rezultat predsjedničkih izbora ako Državna izborna komisija potvrdi preliminarne podatke prema kojima je 7. aprila pobjedio kandidat Demokratske partije socijalista i aktuelni šef države Filip Vujanović. Lekić je pozvao državne institucije na odgovornost te da ispitaju svu dokumentaciju o izbornim neregularnostima.
Predsjednički izbori u Venezueli.
Skoro 19 miliona građana Venezuele s pravom glasa danas bira predsjednika i odlučuje da li će ispoštovati posljednju želju preminulog Huga Chavesa da ga naslijedi lojalista koji će nastaviti socijalističku politiku ili će povjeriti vlast mlađim kandidatu koji bi uveo reforme za stvaranje povoljnije klime za biznis. Opozicija je uložila zvaničnu žalbu protiv vlade, navodeći da je prekršila zakon time što je vodila predizbornu kampanju na državnoj televiziji i za vrijeme izborne tišine. Predsjednički kandidat vladajuće stranke Nicolas Maduro obišao je Chavesov grob zajedno sa argentinskim fudbalerom Diego Maradonom uoči samih izbora, što je prikazano na televiziji. Opozicioni kandidat Enrique Capriles tvrdi da je njegov protivkandidat prekršio sve izborne norme.
Sjeverna Koreja odbila je ponudu Južne Koreje da razgovaraju o budućnosti zajedničke industrijske zone Kaesong, navodeći da takav dijalog nema smisla dok Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja nastavljaju zajedničke vojne vježbe.
Do sada nijedna strana nije dozvolila da krize utiču na fabrički kompleks Kaesong, izgrađen 2004. godine, u kome se proizvodi razna roba. Smatra se da predstavlja glavni faktor stabilnosti na Korejskom poluostrvu. Pjongjang je najavio povlačenje 53.000 radnika i obustavljanje operacija u Kaesongu.
Još jedna vijest iz svijeta.
Najmanje 5 lica je poginulo, a 14 povrijeđeno kada je na autoputu na sjeveru Belgije autobus poljskih registarskih tablica koji je prevozio mlade iz Rusije probio zaštitnu ogradu. Dva putnika zadobila su teže, a 7 lakše povrede. U autobusu su bila 42 putnika.
Ponovo domaće teme. Cijene prasećeg mesa uskoro će biti povećane za 20-25% zbog veće potražnje na tržištu uoči vaskršnjih praznika. Novi udar na džep potrošača neće pomoći uzgajivačima svinja koji muku muče da uz poskupljenje stočne hrane i nelojalnu konkurenciju iz uvoza ostvare kakav takav prihod. Tema Vesna Jevtić.
Cijena prasića koji se sada u Republici Srpskoj mogu kupiti za 4,5 marke po kilogramu uskoro će biti 5 do 5,5 maraka. Riječ je o sezonskom poskupljenju prasetine pred Vaskršnje praznike i Đurđevdan. Poskupjet će samo prasići do 30 kilograma, uobičajene pečenice za prazničnu trpezu. Iako je poskupljenje od 25% veliki udar na standard stanovništva, proizvođači ne očekuju da će značajno profitirati. Đorđe Vakčić iz sembirskog sela Velika Obarska pripremio je za prodaju 40 prasića.
Da je nešto pretjena retarla, nije li na gubitku. Nešto ostane. Na 4 marke mislim da se pokrivamo. E, sve preko toga dobro je zarada. Nije nešto pretjerano dobro. Jer ne stašta inače novca, tako da ne očekuje nešto pretjeran rast.
Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Maljčić kaže da stočari ne mogu ostvariti ozbiljan profit jer ono što zarade na prodaji prasadi izgube na niskoj cijeni tovnih svinja.
Što se tiče nekog narodnog perioda očekuje se još veće poskupljenje prasadi jer je ta kategorija jako skupa i u okolnim zemljama. Gledajući na drugoj strani tovne svinje cijena je vrlo niska, kreće se oko 2,60-2,70, tražnja nije nikakva jer su svi veliki potrošači kao mesoprerađivači se bazirali na uvozu i ogroman je dumping iz okolnih zemalja zbog određenih poticajnih mjera za izvoz.
Maljčić kaže da je proizvodnja svinja u Republici Srpskoj prepolovljena zbog poskupljenja stočne hrane i rasta drugih troškova uz nesiguran plasman kome najviše doprinose dampinške cijene uvoznog svinjskog mesa. Uzgajivači svinja godinama ukazuju na problem nelojalne konkurencije uvoznika, ali vlasti na nivou BiH nisu pokazale volju da pokušaju zaštititi domaću proizvodnju.
U mjestu Bok Jankovac kod Gradiške sinoć se pokrenulo staro klizište na Savskom nasipu.
Dio nasipa u dužini od 30 metara se odvaja, stvarajući veliki rizik da voda prodre u branjeni dio. Osim brojnih mještana koji su sinoć dežurali pored nasipa, na lice mjesta došli su i predstavnici civilne zaštite i vodoprivrednog preduzeća Sava iz Gradiške. Iako je situacija ozbiljna, u vodoprivrednom preduzeću Sava vjeruju da će nasip izdržati.
Kultura. Drugi dan manifestacije Dani Vlade Miloševića obilježen je sinoć koncertom mađarske muzike.
Djela poznatih mađarskih kompozitora izvele su Banja Lučanka Timea Hotić na klaviru i na oboji gošća iz Novog Sada Veronika Antunović Marić. Već 14 godina manifestacija Dani Vlade Miloševića čuva od zaborava bogato nasljeđe čuvenog kompozitora, etnomuzikologa i muzičkog pedagoga koje je nepresušna inspiracija mnogobrojnim naučnim radovima. Sutra na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci bit će otvorena izložba studentskih plakata. Manifestacija Dani Vlade Miloševića trajaće do 27. aprila.
U sportskoj rubrici o fudbalu, šampionatu vozača Formule 1 i Evropskom kadetskom prvenstvu za odbojkaše pripremio Dalibor Dafinčev.
Na kadetskom prvenstvu Evrope za odbojkaše danas su na programu susreti drugog kola u grupi 1 u Laktašima, odnosno trećeg kola u grupi 2, čiji je domaćin Beograd. U toku su susreti selekcija Belgije i Poljske u grupi 1, odnosno Bugarske i Rusije u grupi 2. Od 17:30 u Laktašima će igrati Italija i Slovenija, dok će se u Beogradu sastati Finska i Francuska. U grupi 2 poslije dva kola vodi Rusija sa 6 bodova, koliko ima i Francuska, dok je Srbija na posljednjem mjestu bez bodova. Ekipa Srbije će večeras od 20:00 igrati protiv Turske, dok će tim BiH također od 20:00 u Laktašima nastupiti protiv Austrije. Pobjednik trke šampionata Formule 1 za veliku nagradu Kine, koja je vožena na stazi u Šangaju, je vozač Ferrarija Fernando Alonso. Španac je do 31. triumfa u karijeri došao ispred Kimija Raikkonena u Lotusu i Luisa Hamiltona u Mercedesu. Aktuelni prvak svijeta Sebastian Vettel zauzeo je 4. mjesto. U generalnom plasmanu poslije treće trke u sezoni vodi Vettel sa 52 boda, drugi je Raikkonen sa 49, dok je treći Alonso sa 43 boda. Sljedeća trka je u Bahreinu za 7 dana. U 22. kolu fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine danas će biti odigrane 3 utakmice. Od 16:30 sastaju se Zrinjski Slavija i Gošk Velež, dok će od 19:00 igrati Sarajevo i Leotar. Prvo mjesto na tabeli zauzima Željezničar sa 51 bodom ispred Sarajeva, koje ima 44 boda i utakmicu manje. Banjalučki Borac je na trećem mjestu sa 39 bodova, a 2 boda manje ima Sarajevski Olimpik.
Danas je u Republici Srpskoj bilo umjereno oblačno, sunčano i toplo vrijeme. U 14:00 najtopliji gradovi bili su Banja Luka, Trebinje, Prijedor, Derventa i Novi Grad sa 21 stepen, trenutno u Banja Luci 22. I sutra bez većih promjena ostaje sunčano i toplo. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14:00, Han pjesak 10, Čemerno 11, Sokolac 12, Gacko 13, Nevesinje, Mrakovica 14, Srebrenica, Rudo 16, Višegrad, Drinić 17, Mlječanica, Dvornik, Mrkonjić-Grad, Bileća 18, Srbac, Ribnik, Djeljina, Doboj 19, Ljubinje 20, Novi Grad, Derventa, Prijedor, Banja Luka, Trebinje 21 stepen. Sutrašnje jutro donosi vrijeme bez promjena, dakle bit će vedro ili malo do umjereno oblačno i suvo. Pri dizanju sunca po kotlinama duž rijeka i na visoravnima prolazna sumaglica i magla. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i ugodno toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na jugu umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 11, u planinskim predjelima oko 2 stepena. Maksimalna dnevna između 16 i 21, u brdovitim i planinskim predjelima između 11 i 14. U Banja Luci slično prevladavat će sunčano i toplo, s dizanjem sunca, prolaznu sumaglica oko rijeka, a zatim sunčano uz malu dnevnu oblačnost, duvat će slab sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura vazduha oko 6, a maksimalna dnevna oko 21 stepen Celzijusa.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Isplata plata i penzija u Republici Srpskoj neće biti ugrožena, izjavio predsjednik Dodik u Trebinju, gdje je naglasio da je u projekte u Hercegovini vlada do sada uložila 60 milijuna maraka.
Problem državljanstva Republike Srpske za građane distrikta Brčko poprima sve veće razmjere. Centralna izborna komisija sutra razmatra ovo pitanje.
Predloženo određivanje pritvora za 15 uhapšenih u međunarodnoj akciji Šetač.
Državni vrh Srbije preciziraće narednih dana minimum nadležnosti zajednice srpskih opština na Kosmetu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.